Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, hijriy shamsiy 1396 yil, Tir oyining 15-si, hijriy qamariy 1438 yil, Shavvol oyining 11-si va milodiy hisob bilan 2017 yil iyul oyining 6-kunidir. Bundan 1439 yil muqaddam, hijratdan 3 yil oldin, Shavvol oyining 11-kuni Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallam islom dinini tabliğ qilish uchun Toif shahriga hijrat qildilar. Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning Makka shahri yaqinidagi Toif shahriga safari ul hazratning buyuk homiysi va yordamchilari Abu Tolib vafotidan ko'p o'tmay amalga oshirilgan edi. Shu sababli Quraysh qabilasining mushriklari Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamga qattiq azob berdilar. Toif aholisi islomni qabul qilganlarida bu shahar Makka hokimlarining zulmidan azor aziyat chekkan musulmonlar uchun tinch va osoyishta makonga aylanishi mumkin edi. Ammo Toifdagi Saqif qabilasining rahbarlari nafaqat yagona Xudo va Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va olihi va sallamning risolatlariga iymon keltirishmadi. Balki ularning gijgijlashi bilan ayrim odobsiz kishilar Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamni tahqirlab, ul hazratni yarador qilishdi. Bundan 55 yil burun, 1962-yilning 6-iyul kuni amerikalik mashhur yozuvchi William Faulkner olamdan o'tdi. U 1897-yili dunyoga kelgan edi. Birinchi jahon urushida qatnashgach, yana o'z yurtiga qaytdi. 1925-yili vatandoshi, yozuvchi Sherwood Anderson bilan tanishgach, hikoya yozishga kirishdi. Hikoyalarida Amerikadagi tartibsizliklar hamda qora tanlilarni kamsitish siyosatini tanqid qildi. Faulkner romanlari Amerikaning yangi romannavislik an'anasiga katta ta'sir o'tkazdi. Shovqin va qahr, hasharot hamda to'zonli sentyabr asarlari uning qalamiga mansub. Bundan 30 yil oldin, hijriy shamsiy 1365-yil Tir oyining 15-kuni Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanaiy hazratlarining padari buzrukvorlari Oyatulloh Said Javod Xomanaiy vafot etdi. Said Javod Xomanaiy hijriy shamsiy 1274-yil atrofida Sharqiy Ozarbayjondagi Tabrizning yaqinida joylashgan Xomana shahrida tavallud topdi. U olim va faqih otasining tarbiyasida voyaga yetdi. Yoshlik davrida Tabarruk qadamjolar va muqaddas Mashhad shahriga safar qildi. Ana shu safar chog'ida Mashhad ilmiy havzasining ruhoniy musaffoligi va ma'naviyati uni o'ziga jalb etib, ushbu shaharda doimiy yashashga qaror qildi. Said Javod Mashhadda Oyatulloh Og'ozoda Xurosoniy va Hoj Oqa Husayn Qumi darslaridan fayz kasb etdi va oliy ilmiy darajalarga yetishdi. Ul hazrat hijriy shamsiy 1305-yilda o'z tahsilotini davom ettirish uchun Najafi Ashrafga bordi va Oyatulloh Mirzoyi Noyini va Said Abul Hasan Isfahoniy darslarida qatnashdi. Bu farzona faqih umr bo'yi yosh avlodga ta'lim tarbiya berish ishi bilan shug'ullanib, qanoat va zohidlik ila hayot kechirdi hamda hijriy shamsiy 1365-yil Tir oyining 15-kuni 91 yoshida vafot etdi. Oyatulloh Said Javod Xomanaiy Imom Rizo alayhissalom Muttahhar haramlarida dafn etildi. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.